Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Bansamuna Beto, pour qu'un consomme aussi africain.
Matundo minange chilingala, matundo minpena bisika nyoswa kileka beke na kukinga kuzaba. Inki atatubama na bantonga na bena ndinga kikongo kasi mtete nkufu na yao. Ya kileka na bantonga betatubila, luzingwa mpasi ya kitesu sabatu mafunda makumi nchambwadi. Ya meti na kamvita mpe ya kena kuzinga buwe na roe, ya kepe nepena sika makisa ya munisko. Mazono ya kilebe ipise kopa dibuna katolika, mevukana kana kata senko. Ya tendula kaba mambo mingi anti na beti kena kuludisa bilumbu yae, beti tzantima, sambo na kuzaba inki ya batubaka. Nambanza Mbujimayi, ya kileka ntangokela dibuta mosi nketo tibakala, ya fwanaka kena kuzeta tiba na makumi zole na uvwa ya kileka estek ndalafina, baso la katina na plurish mambo beta zabayawu. Kasina bisika nyoso abeke lebesi madiaka veba butuwa baradio na beno, samna kuzaba ndabantangu nyoso yae. Matondo mingi ya kanabisika nyoso abeke na kulanda beto ya kileka na nkarewa. Na kizunga ya Itugi na Kiteswa babola makumi tano na zole ya kena grupma ya buku mingi na mwantoto bae mazulu na tegitora jugu. Batu ya kena kumanda na kuti na kikuma vampasa bimpumula kodiko kena kumwesa bao na bisika nyoso ya bametulaka bao. Na mutindu ya bati naka babola na bao sambu na kutala bankindo wa mutindu na mutindu mpena ntangu. Ya meka tona ndama bimvuka nkangu ya kile Kiteso ya batu mafunda ntsambwadi ya tinaka mpe ya kele bubu yae. Kaka na bumvonzi ya banka di mpemba yina ya kodeko ya kele bubu yae na kufwanda na roe. Na kipene penbiza psa kaona sika makesa munisko kele na mutindi yae. Mbuta ya kena kulandilaka momba kutanila nkangu melomba kaka na bambuta makesa samna kukwenda kukengela batu yina. Mpina kupesa ntua na bimvuka yanza sabu na kunatila bao kabu kukabula bao bima mtina mtindu. Na nyoso bimpumbula kode komefu waka Kiteso ya batu nkaba mosi kuna na kizunga ya Itugi chadi migi. Beto bikala kaka kuna na kizunga ya Itugi mingi Kiteso ya batu mafunda nkama iya na makumi nchambwadi ya melungi saka bubi ya Kiteso angona mosi nkatu tibabaka lusansu wa kimvuka ya MSF na bambu mpena nizi ya kena tektora jugu. Na kati na bao kena kumono na kileka batu ameti na kababwala na bao sambu na bumvwanzi ya bimpumbulu dia kampeni tangu nyoso betumeza bisa yao ya kodeko pena luzingu na yao ya basikaka na luzarisu na yao ya basikaka na kilumba sabaa meka tuwana kuluta kimvuka yao ya MSF melomba na bandamu nyoso ya kena kundwana na kubika minduki na bao sabu na kupesa ntua ya kileka na bimvuka yanza sabu na kunatila batu ina ya mekanga makabu ya bima ya mutina mutindo afu wanapie bima kudia. Na nana pilirish mambu ya kileka na mutina ngeso la katinkuni na beto Ezekiel Muzailia inki ntonga ba mambu nyoso na yantikaka.
Nyoso bandilaka na kivonza ya ngonda ya Oktoba meluta ina kumilaka kivonza ya minganga ya ONG MSF na ntangu bambeni ya kodeko kuizaka tudila bau na nzila ya bambu na ba kilometa Kiteso makumi iya ya nori ya mbanza ya Bunia. Bisadi zole ya kimfuka yae na mizieti tatu ina vondaka kuiza kupesa lusadusu ya mavimpi na zoni ina kuizaka lwala na masasi. Bangonda zole na manima ya kutelemisa bisalu ya minganga ya MSF lufo ya bana fioti metomboka na zoni ya mavimpi ya nizi. Na kulandilaka luzaisu ya ONG MSF mambu metadila mavimpi vimpi peki muntu kele na kakalakani na zoni ina sika kele bantu tinaka mvita Kiteso kama mosi na makumi zole. Ntwadisi ya dinaka ya MSF na nizi meza bisa eti bubu mutindu ya kukotila na ngemba kele mfunu samu na yantikulu ya bisalu na bau. Stefan Oser kena kunyonga na kutalaka eti ya kele nkangu bantu lualaka na mvita na bambevo nde kena kukwamisa na kukondwa ngemba kena zoni ina samu na kupesa mvutu na bantatu ya nkangu ina kena kukwamisa pe kukufwa na donasani ya kele mfunu ya kutanina minga nga na bau, mpea kusadisa kukota na bau na mutindo ya lukengelo na zoni ina kuizaka buwela yandi. Beno zaba eti, ONG MSF vondaka pesa maboko na balupitalu Kiteso ia, mpea na baposte ya mavimpi makumi tatu na tilitwali ya jugu.
Nanda prish mambo ya kili kange mina ntete mate mpa mavimpi tafona ntangu kaka na bantongo na ndinga kikungu. Pena ndamu na bau ya kili bepise kopo ya dibuna katolika mevukana kana senko biza pisaka yao ya memu nisa peko bokota na bau na mambu nyoso wakena kuluta na kizunga ya Itugi ya vwana pena kivu wa zulu. lufwa ya batu kutina ya batu sambu na kukonda ngemba bepise kopu yai za bisaka nyoso ya nanima masulu ya bafuanaka na ya mazono awanabola kimfumu kincha sati bapandisangu masulu bafuanaka na yao ya kile kati bapandisangu na lutolusu wa kalaka na bao nganganzambi donase sole diaka bepise kopu yai mamu ntaka kubokota na bao na mutindu ya mambo wa politiki mekotaka na seni mpeba mesi ya misa ya kileka bangolo ya mfumu ya nchi ya vona pelu yalu kena kusala samu kibana kutanga nkatu tibapu basisa mpata na mabingi na bao kiteswa nkama sambano ya kile ntalu ya bambu ya kena zula meza ya nzualu yalu ya kena kulandilaka mambo wa nchi kwa bambu tabu nkaka vona peki nkulu bambu wa kiadi ya mvutu mepesa makaveti na kilumabubia ya kile mbuta chungu ki sebwe Wilbert ya kile ntodisi ya kimvuka ya bamfumu ntoto ya pesa kantangu yae na bantinga ya radio na bena ngemba radio kapi beno landa yae ya yandi tendula kana kinzo nzola bleshi ndani kambala.
Je ne voulais pas que je termine le mandat.
Mwono kezo la ve kumanisa kisalu to manda na mwono mkatu kumanisa kubenda na diambu ya metala bichini ya ntoto. Na mpila ti mtu atayinga mwono kukuta ata kubenda na mwosi ve. Na ina metadila kubenda na ina kimvuka mwosha kususasosa me gangama imene na inzwa luyalu ketalaka mambu ya kinkulu na kacha inzwa luyalu ketalaka bantoto na beto. Na kutala ina kesala beto mpasi mwono mekuta kubenda na ya mingi na mambu ya ntoto. Mingi awa na mwona kifumu Kinshasa mpekele bambuta ya politiki nde ke kulikotaka ngolo na mambo na beto ya kinkulu kansi atanti kumosi ve kepe sababu inswa ya kukota yao atange kele burgomestre tonto alisa territoire tompe nani kansi bantuke fundaka meno mingi bamfumu ntoto kuvwanda baintu mbanza ya kubenda na ina luvunu mwono keza bisa beno masonga kele bambuta ya politiki ndeke kuisaka kukusa bamfumu ntoto kele bambuta ya politiki ndeke kabulaka beto bamfumu ntoto nani mabao ke tubakati beto bamfumu ntoto ke wakanaka ve nyoso ina ke bendaka banka karakani ya ngolo. Beno kwenda na inzo aluya luketa laka bantoto na beto. Beno tamona mambu ya kubenda na kuluta nkama sambanu ya kunwani na ntoto. Kansi, bame pesaka mvutu atana diambu mwasi ve.
On arrive pas même jamais à terminer même un conflit.
Yame bikala kaka bamposo zolibeke na kuzavasa mna nchuka lukuta kona bantuma nkango ya ngonda ya uvwa. Yafwa nandamba nzwa kinzoni to diaka nandamba sena na mutindu ya kele na sena. Kuna bambaku yanti me yantika na kulunguka mbote mbote ngindwa mukanda nti kwa meta de la mbongo liyole na beta sadiru na mvula ke kuiza kasi nandabu ya nzwa kinzonzi befu asima ti mukanda ya mekumaka imene na mwa kimvuka na yao ya kina kulandilaka mwa kimvua mavua na pe mbongo ya kina kitona mposu mekatona kuluta mbuto liyolu ya kina kutalaka mama mbongo bikaka mukanda ya yantiku na bantodisi ya sena nyosu yae na zola ya mbuta modeste bati lukwebu ya zola kati ya kile kababa kantangu mingi sabu na kususa kuzaba kile kankia ya kile mingi ntodisi ya rejidezo ya vwanaka na kiliwa mazono na ntola bambuta sena sabu na kutendula inki mutina maza kena kukonda wana mbanza Kinshasa todiaka na bizunga nkaka ntina beto ya kile kana ntola ya vwanaka na kitano mbuta klema mubiayi ya vwanaka mingi na ntola ya kimvuka kena kulandilaka mambu ya kubongisa mbote mbote mambu abuala kaka na jambu yae ya metodila maza kile ka ntodisi ya rejidezo na mutina bayu fusaka ndi bivu makumi tano mvimba yandi monaka mvutu ya kile kavesa mna kopesa na yao na kizunga manima ya kile kabayina nyoso ya kena kulandila kamambu wa matada ntalu baonde bamebo kila bau sa mtibazi ditsa bantiku nyoso mutuna kena kulandila yao mutuna kena kutendila mbuta Joseph Kazabizabi ya kile ntwadisi ya bisaduna na kinzo nzolo ya Florence Kiza Lunga kuna na kindu.
La libre circulation. Kutambula kukondwa fengo nini ya mabanga ntalo kele mosi ya kakalakani na kati ya code minier. Karaluzi tuke kuiza kota na mambu yai, muke na kumona, samu na inki ve kusepila na luzolo ya mbote. Kiyubu fona vwanda ya kutala mambu ya ngo na mesu ya tekniki, na kisika ya kutadila yao na mesu ya politiki. Politiki, kele samu na kupesa maboko na balukanu ya tekniki. Beto lenda ve, kupesa maboko na bisalu ya mabanga ntalo kukondwa kutula bantu ya ntonono. Bantu ya ntonono kele bitini ya treatment. Muzo naka eti ya fonda masolo ya kuzibuka sika fonda kamonika ba cooperative ya kundimama ba negosia mpediaka bitini ya traitement pe ya kubalumuna yina bakaka ba concentré yina ke bakaka ba concentré peke sadilaka yao masolo fonda vukisa bantu nyoso ke salaka bisalu banda na kutimuna mabanga ntalu ti na kutindisa yao nantuka bantu ke kuboka na bivonza ya bikada nyoso kele ba negosia mve ba cooperative mpeve kansi ya kele bitini ya traitement kana muntu yankaka zona sadila yao diambu na yandu ndi mosi vana yake vonda kukondo luzitu.
Là ça sera en violation.
Nana plus mambo betmansa na kizunga lo mami ngeso la kati esteng dala fina yakin tu mara betna ndambuna wapi bakanga kamutu mosti bakala nandi nketo mosi yakeleka na gar ya mwini ditu ezola kakutina tibana makumi zole na uvwa mingi na kati na ba uvwa na kabankento.
Yavo ndaka na wola ya makumi zole ndeba kuizaka mpamukisa kuple yai na bana makumi zole na ivwa ya kukangama na wagon yina vondaka kwenda na kamina. Bandinga ya pembeni ya bisalu ya ndile ya lukalu SNCC kina kundima iti. Bana yina vondaka ya kuvwanda na kuvingidilaka ntangu ya kukwenda ya lukalu kena taka babima ya kutekisa. Nantangu inande, banfiongo nini ya SNCC bakebo kilaka korsus, kuizaka bakusa iti, kuple yai, ina bakala kele mufanguki, vwandaka kintuwa dinabana ya fioti makumi zole na ivwa. Ndinga ina kaka kena kundima iti, ntangu bafiongo nini kuwaka samu nambala ya ntete bakala yai, yandi kuizaka tuba iti, bibuti kezi ngilaka na Lubumbashi na kizunga ya Okatanga, lombaka na yandi na kunata bana na nzetolo. Nandambu ya SNCC mwene ditu, ba undimaka iti, ba unataka diambu ya isika ya parke ya nene. Bimfuka yankangu kena kunyonga na kumonaka kutambula mingi mingi na nzile ya lukalu bilumbu yai ya bana fioti na luntodusu ya bavanguki. Beno zaba iti, dabamfula meluta, ba kuizaka kanga bivuka ya kaka kesalaka na luya luve na bana ya fioti mingi, ina ba usonaka tinda na nzietolo na insi ya Amerika.
Matondo mingi nange, na lusalusu wa mimiki ndu betume katona kumansaba nsangwe na nko kila tavonda Michelin tsola tenga mupangi.